الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Тағын бір қат, қайырлы ерте, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Раббыбызның сәлемі, рахметі, бәрекеті, әлбәтте енді жәннәті бүтінімізге де болса едім. Сіздің білен қабаттан мәхәрері біз Раил Садри, мен Ринар Хамматов, режиссер пультында Гүлнара Раджапова. Әлхамдулилла енді Рәҗәп айлары үтеп, Шәғбан айлары килде. Аның да инде уртасы якынлашып килә. Раббыбыз Аллаһ безгә шушы 2 айның бәрәкәтенә ирешергә һәм үзе хадисендә әйтмешли, "Ва баллигъна Рамазан, Рамазан айына кирергә, Рамазан айын күрергә насип итсә иде." Инде алхамдулилла бүген безнең җомга көне Аллаһка шөкер инде 11-нче Шәғбан булып тора. Хиҗри исәп буенча караганда 1447 ел. Аллах Тәгалә һәр беребезгә шушы милади хиҗри елларны белеп, үзенә матур гыйбадәтләр кылып яшәргә насип итсен. Бүген безнең бик матур буранлы көн, әлбәттә инде үзенең куркынычы да бар. Юлларда бик каты бузлавык, юлларда бик каты тайгак, шуңа күрә ихтибарлы булыгыз. Менә хәзерге вакытта күбегез эшкә барадыр, автобуста булсын, машинада булсын, җыя булсын. Инде Аллаһ Тәгалә һәр беребезгә исән-сау эшләрегезгә барып җитәргә насип итсен. Бу да Раббыбызның бер тәкъдире. Бу да инде әгәр дә без аны җәй көне күрсәк, бу бик мул яңгыр булган булыр иде. Шуның кебек бу инде безгә дә бер шундый запас булып тора. Менә бу карлар явы иншалла киләчәктә күп итеп иген кырларыннан иген җыеп алырга, мул уңыш алырга насип булсын. Булар бөтенесе дә бәйле. Шуңа күрә инде эш берәр төрле эш эшләнгән икән, без әйтәбез, ахыры хәерле булсын дип. Шуңа күрә инде нинди тагын хәерле гамәлләр бар икән, нинди хәерле эшләр бар икәнен белер өчен бүген студиябызга Сабар районы мөхтәсибенең яшьләр белән эшләү буенча урынбасарын, шулай ук инде Сабар районы Сатыш авылы имам хатибын Алмаз хәзрәт Алимҗанов чакырдык. Алмаз хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи тааля ва баракату.
Инде Алмаз хәзрәт, Аллаһка шөкер, юллардан курыкмыйча шушы туры эфирга дип Татарстан радиосына дип килдегез. Инде иртәнге нур чыннан да нурлы булсын иртәләребез, чыннан да бәрәкәтле булса иде. Инде саба якларында менә бу Рамазан аена инде нибары 2-3 атна калып бара. Рамазан аена әзерлек ничек бара, шуннан башлыйк әле.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Инде безнең шушы Рамазан аена килгәндә әлбәттә һәр бер мусламан өчен, һәр бер кеше өчен бу әйтик, иман китергән кеше өчен, ураза тотучы өчен бу ай бик тәген көтеп алынган, ничек без үзебезнең тормышыбызда олы вакыйгаларны каршы алсак, бездә инде Рамазан аена шулай Рамазан аена шулай әзерләнергә тырышабыз, аны каршы алырга тырышабыз һәм дә инде Аллаһ Тәаләнең рәхмәте белән безнең районда дагын шулай ук әзерлекләр бара. Бу инде һәр кешенең беренчедән индивидуаль, шәхси, чөнки һәр кеше үзенең тотып бетермәгән уразаларын тотып, кай вакытта ул бит инде безнең күп тә була шулай бит. Кайбер кеше бит инде әлбәттә тотып бетерү дигәндә әйтик 40 ел ураза тотмыйча, әле бу ел гына уразага керүче кешегә инде 40 еллык 40 ай ураза тоттырып булмый, шуңа күрә инде ул Рамазан уразасына ничек бар шулай керә. Инде һәр кеше әзерләнә, әйтик, кемдер шушы ифтарга әзерләнә инде менә. Миңа хәзрәт буларак Рамазан аена инде шалтыраталар, чакыралар инде буш көннәр калмады дисәк тәген була. Инде хәзрәт булып эшләгәч, шушы айны бит инде гаиләгә дәген багышлыйсы киләмәде, ләкин менә русча әйткәндә издержки профессии дип әйтәләр бит әле. Менә шушындый, шушы хезмәтнең шундый ягы бар инде. Менә Рамазан аена кешеләр алдан әзерләнеп, нәрсә эшләргә, ничек эшләргә, ничек итеп ураза тотырга дип, инде менә без укыткан, ягъни мин үзем эшкә кайткан, хезмәткә кайткан елдан, елны йөргән укучылар инде күбесе үсеп, гыйлем алып, алар инде хәзер аларга килгән кешеләргә җавап бирәләр инде. Сораучылар күп. Уразаны менә намазга басучылар да күп. Алхамдулиллаһи Раббил аламин. Менә шундый темп белән кешеләр әзерләнәләр инде. Менә мәктәп укучыларыдан сорыйлар. Инде көллият я булмасын бүтән төрле уку йортында укучылардан сорыйлар. Һәм инде күп кеше шушы айга бик ныклап, шушы күңел күтәренкелеге белән ниндидер үзгәреш көтеп әзерләнә. Чөнки бит инде үзгәреш дигәч, без бит инде көтәбез ниндидер яхшылыкны, әмма дә ләкин кызганычка каршы күп вакыт без ниндидә булса тискәре хәбәрләр ишетергә ияләндек шулай бит инде. Әмма дә ләкин менә Рамазан ае барыбер дәге ниндидә булса бер хикмәтле тормыштагы бер этап булып, русча әйткәндә стартовая точка, старт ноктасы буларак кабул ителә һәм менә шушы Алхамдулиллаһи Раббил аламин әзерләнүчеләр бик күп. Әзерлекләр инде безнең шушы диния нәзәрәте менә беләбез шулай бит конкурс игълан иткән иде. Иң матур нурлы Рамазан әйе, аңа әзерләнүчеләрдәген бар. Инде шушы әле кемнәрдер әйтик шушы дөньяви булган яңа елны каршылаганда элгән гирляндаларында салдырмыйча торучылар бар. Рамазан килә дип әйтик, менә шушы дөньяви бәйрәм генә булмасын, әле дини бәйрәмдәген шундый хөрмәтле булсын дип бу шулай сөендерә. Чөнки мин хәтерлим, әле без намазга баскан вакытта, мин яшьрәк вакытта, яшь үсмер вакытта мондый алымнар юк иде. Хәзер ул барыбер дә гамәлгә кереп бара, чөнки инде ул вакытта яшь үсмер булганнарның үзләренең бүген балалары үсеп килә бит инде. Шуңа күрә менә бу Аллаһ Тәаләнең рәхмәте белән шушы тенденция бару бик сөендерә һәм әзерлек чынлап та көчле, бик көчле.
Инде Аллаһ Тәалә һәрбер кешегә чынында менә алмаз кадәр әйтмешли, бу нәкъ менә индивидуаль шәхси әзерлек. Чынында менә бу рухи яктан да, физик яктан да әзерләнеп бетәргә насыйп булсын. Инде без, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, киләсе атналарда Рамазанга, нәкъ менә уразага, яки таравихка, яки башка төрле мәсьәләләргә карата тапшыруларны инде башлап җибәрәбез. Сорауларыгызны җибәрә торасыз, яки инде туры эфирда шалтыратып сорый аласыз. Иншалла, менә шушы калган 2-3 атнада без сезнең белән көчле итеп кенә Рамазанга сораулар ягыннан булса, гыйлем ягыннан булса да инде әзерләнербез безнең ярдәмдә. Бүгенге төп сөйләшүгә килгәндә, хәзрәт, әлхамдулилла, әле безнең без инде теге кеше шундый зат, алдагыны карыйбыз һәм көтеп ятырга яратабыз. Менә алда нәрсәдер булачак, әйме? Бүгенге анытып, нәрсәдер анда киләчәктә шундый бер булачак дип тегене. Сез әйтмешсез, менә нәрсәдер яңалык көтәбез, әйме? Яхшысы буламы, начары буламы, көтәбез ни без яңалык. Ләкин бүгенге белән яшәйк әле. Бүген безнең Шәгъбан ае бара. Нәрсә соң ул Шәгъбан ае дигәндә күп кеше инде хиҗри календарга ялышып битте бугай, ләкин шулай да кайда гына очрашмыйк, кемнәр белән генә очрашмыйк, алар барбер дә аптырап калалар. Нисә соң ул Шәбан ае, менә теге ялышканнар Рамазан ае дигән әйбергә, ничектер ул колакка ятышлы инде.
Әйе.
Ә башка айлар бар дигән әйбер теге күз алдына килми.
Аны әле Рамазан ае да ураза ае дип тә генә.
Әйе, ураза ае, ураза ае килде менә февральдә безнең дип теге битте ва сәлам дигәндәй. Ә гомумән бар бит теге параллель дөньялар дигәндәй. Шуның кебек бу бит инде параллель календарь булып тора. Хиҗри календарь турында әзрәк кенә сөйләп китсәк иде. Һәм аннан соң Шабанга.
Хиҗри календарь белгәнебезчә бит инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлам безнең хиҗрат кыла. Моңа инде бик күп лекциялар алып барырга була. Мин кыскача гына әйтәм. Безнең мөселманнар дип әйтик инде беренче буын мөселманнар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлам заманыннан алып алар бит инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам 13 ел Мәккә шәһәрендә яшәгәннән соң, 13 елдан соң алар күчәләр Мәдинәгә, чөнки Мәккәдә бик авыр була, абыйсы да вафат була, шулай бит инде үлә, җан тәслим кыла, яраткан Хәбибәсе, безнең инде Хәдиҗә анабыздагын бу дөньяны калдырып китә. Һәм инде шулай Мәккә мөшрикләре тарафыннан ул әзерлекләр, әйтик, кысуларга түзә алмагач, Аллаһ Тәгалә аңа бер аят индерә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам шушы аятның мәгънәсен аңлап, ул инде шушы хиҗрат кылырга ниятли һәм инде мөселманнар күчәләр Мәдинә шәһәренә. Менә монда кызыклы бер факт бар. Безнең бит инде Мәккә теге Мәккәви сүрәләрдә, аятларда күбрәк Аллаһы Тәгалә пәйгамбәрләр тарихы, анда дженна, җәһәннәм, ягъни анда иңә аятлар, сүрәләр фақат нәрсәгә кагылышлы, кагылышлы теория дип әйтсәк тә була, гакидәгә, әйме, тәухидкә кагылышлы. Менә Мәдинә шәһәренә күчкәч бит инде анда намаз, ничек, әйтик, ничек укылырга тиеш, зәкәт ничек түләнергә тиеш, әйме, инде Алла сакласын, зинашы, карак кешегә нинди җаза кулланылырга тиеш инде. Менә шушы хакта иңә башлый һәм бу инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәламнең практикум дип әйтик инде. Һәм менә шушындый тормыш башлана һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлам вафат булгач, бит инде мөселманнар шундый бу бит инде зур бер цивилизация, моны бөтен кеше аңлый ул заманда ук. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам әйтә бит, мөселманнар ди ислам дине Шәмгә дә барды, фарсларга да барды, әйме? Ахыр заман җиткәч, бер нинди теге көрәшсез инде күп кенә халыклар ислам диненә килерде. Ягъни бу инде менә улакта Гымар ибн Аль-Хаттаб заманы булар ди. Алар шуңар хикмәтле булалар, бу зур цивилизация. Цивилизация булгач, аның үзенең тарихы бар, үзенең билгеле этаплары бар. Һәм инде димәк, аларның еллыгын булырга тиеш. Менә шушы елны ничек сайларга? Әйтик, бит инде христиан динендә булучылар, алар нәрсә белән яшиләр? Алар яшиләр Гайса алейхиссәламның туган елы дип әй алына. Шулай бит инде факт, бер тарихи факт буларак. Дини яктан ничек икәнен без инде аның ничек тә булса кадгый раслый алмасак та, ул тарихи факт булып бара. Һәм инде яһудиләр яшиләр дөнья халык кылынган дигән бер шушындый вакыт алып үзләренә. Бар тагын бүтән кабиләләр аларда үзләренчә яшиләр һәм инде менә мөселманнар хакында Омар ибн аль-Хаттабка күп тапкырлар килеп әйтәләр. Ул инде киңәшләшә, алар бит инде киңәшләшеп эшләгәннәр, ул әйтә, кайсысын алыйк менә, кайсы вакытны алыйк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам туганны алсак, ул инде безнең менә әйтик христиан диненә якынлашу һәм алар белән нинди дә булса конфликт тудырырга мөмкин. Яһудиләр, яһуди динендә булучылар белән алсак, шулай бер конфликт булырга мөмкин, шулай бит. Сөйләшәләр, сөйләшәләр дигән, менә шушы практикум башланды икән, әйдәгез, безнең менә тормыш җиңеләйде бит инде. Хиҗри яктан, хиҗрине алы хиҗрат кылган вакытта, менә шушы хиҗри календарь кирип китә. Һәм менә инде соңгы елларда минем менә үземнең дә телефонда шундый бер функция бар, анда ике календарь куеп була, әйтик, 2026 һәм инде тиякта хиҗри календар һәм инде ничек кайсысыз менә шуша нинди көн бүген. Мин шушыңа карап, үземнең хәтта туган көнемне дәген исәпләп чыгардым. Мин, мәсәлән, 28-нче Рамазан аенда туганмын. 92-нче елның әйтик. Менә шуңа күрә хиҗри календар безнең бүген гамәлгә кереп бара, алхамдулла, шулай бит инде. Без инде әлбәттә бөтенесен белергә тиеш. Без кеше бит инде ул күп кырлы, без бүген генә нишәптер менә шундый хәлгә төштек, без телефонга текәләбез дигән үзебезгә файдалы булмаган ниндидер видео рилсар карап вакытыбызны әрәм итәргә, баш миебезне теге дөрес әйткәндә фастфуд мәгълүмәти фасхуд белән тутырырга тырышабыз. Әмма дәрекен файдалы гамәл белән тутырырга кирәк.
Шуннан инде файдалы гамәл өчен файдалы гылымнар алу тиешләр. Шуңа күрә инде бу очракта нинди генә ягъни динебездә файдалы яки файдасыз дигән эшләрне дин үзе әйтә дип әйтелгән. Шуңа күрә инде бу очракта гылымсыз бер ничек тә булмый, җыелып утырып кына бер ничек тә менә бу яхшы, бу начар дип әйтеп булмый. Ник дигәндә безнең Россиядә кабул ителгән индер теге күркәм чаралар башка илләрдә начар булырга мөмкин, яки башка илләрдә булган күркәм чаралар бездә, мәсәлән, начар булырга мөмкин. Шул теге Хэллоуинны каядырында матур итеп безнең милли бәйрәм дип үткәрсәләр, безнең инде Россиядә, Татарстанда бөтен депутатларга хәдәр әйтеп торалар, бу теге бәйрәм безнеке түгел, мәсәлән, име. Шуның кебек инде динебез дә әйтә, менә алхамдулилла, сезгә бөтен дөньяга яхшы начар теге бәйрәмнәр булсын, гамәлләр булсын, эшләр булсын, сүзләр булсын, инде билгеле, аларны гыйлем алып өйрәнегез дигән. Шуңа күрә инде хәзрәт Хиҗри календарга килгәндә менә Шәгъбан ае дип әйттек икән, инде без беләбез Раҗаб ае моңа кадәр булды. Хәзер менә Шәгъбан ае һәм аннан соң Рамазан ае килеп, Пәйгамбәр хәдисендә килгәнчә, теге хәзер бу Раҗаб һәм Рамазан ае ортасындагы ай һәм аңа күп кеше игътибар бирми дигән хәдис дә бар. Менә бу Шәгъбан аена. Нәрсә соң ул Шәгъбан ае? Бәлки аның турында, бәлки фазилетләр бардыр. Алар турында зирәк кенә сөйләп китербез, ләкин мин аңа күчкәнче инде әзрәк кенә бер ял биреп аласым килә сезгә дә, тыңлаучыларыбызга да. Бүген безнең мөбарәк җомга көн, ә инде җомганың фарызлыгы ул иратларга фарыз булып тора, тиеш булып тора. Моны матур, күркәм бер рәвештә искә төшерү өчен без сезнең белән хәзер урында тукталып, Ильяс Халиков башкаруында барыйк әле җомга дигән мөрәҗәгать тыңлап бетербез.
Безнең күңел көчле түгел, иман нуры югалган. Иманыбыз нығысындыр, бары ғалы жымғаға, бары ғалы жымғаға. тәбір, біз білмеген сыр қала. Жаны бізға дәуа ізіліп, бариға әлі жымғаға, бариға әлі жымғаға.
Татарстан радиосында Иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, бүген без Сабар районы мөхтәсибенең яшьләр белән эшләү буенча урынбасары, һәм шулай ук инде Сабар районының Сатыш авылы имам хатибы Алмаз хәзрәт Галимҗанов белән мөбарәк Рамазан аена әзерлек турында һәм бигрәк тә инде шушы Рамазанга кадәр булган ай Бараат һәм Шагбан турында сөйләшәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде сорауны мин алдан ук биреп куйган идем, үзегезгә дә әзерлек өчен, хәзрәт сезгә дә. Шуннан да Рамазанга кадәр булган ай Шагбан ае, бу нинди ай, анда нинди көннәр, кичәләр бар, аларны бер төрле үткәрү тәртибе бәлки бардыр, Аллаһу алим.
Шагбан ае бит инде ул безнең бисмиллаһир рахманир рахим, Шагбан ае бит инде ул безнең чынлап тагын хакыйкатьтә ике арада, без Рәҗәпне гелеш итәбез, әйме? Рәҗәп аенда шушындый кичә бар, Миғраҗ бар, бүтән төрле әйтик, бар шушындай бәйрәмнәр дип инде, көннәр, кичәләр дип. Шагбан ае ничектер бер менә шәүле астында кала дип әйтергә кирәк инде, әйме? Әмма дә ләкин Шагбан ае ул турыдан-туры менә Рамазан аена илтә торган юл. Менә шундый сүз бар бит, әйме? Рәҗәп ае ул Аллаһ Таала ае, Шагбан пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам ае, Рамазан ае өммәт ае. Менә шушы төшенчәне аңласак, Шагбан аена әзерлек, менә бәхетне, әйтик, рәхәтлекне татый торган. Ә күп кеше бит инде интегә менә мин тоталырым микән дип әйме Рамазан аенда уразаны. Менә яхшы бер мөмкинлек тотып карарга. Әйтик, нәфил уразасы тотасың, әгәр дә син хәлин китә, сиңа да әйтик, медицина ярдәме кирәк икән. Бу шаракта бит нәфил ураза белән андый проблема юк. Өстәңдә дигән бергә бер итеп тотасың аннары әйме. 60 көн каза тотасы юк. Әлбәттә, авырып үзгән шаракта ул бер хәл, әмма дәрекен кай вакытта безнең бит иллюзиялар кушылып ала. Нәфис куркыта, шайтан куркыта башлый.
Авырым кебек сыман кебек шикелле тоела.
Әйе, әйе, менә мин тота алмыйм инде, мин ашамыйча тора алмыйм дип. Менә ашамыйча торырга куштылар дип. Хакыйкатьтә берәр профессор яна барсаң, аңа әйтә сезгә, менә анда теге әйтик, лечение голоданием ашлык белән дәваланырга кирәк дип әйтәләр, әйме? Шуңа күрә менә бу Шагбан ае безнең шушы әз генә калган бурычларыбызны, теге хатын-кызларның була бит инде ел буе тотылмыйча килә дә генә Рамазанда калган айлар, әйтик, я урып үзебезнең калган айлар дип әйтик. Менә шушы уразаны тотып бетереп, инде Рамазан аена әзерләнә торган ой, һәм бит әле бар безнең шундый менә теге торт өстендәге шия, вишенка на торте дип әйтәләр. Бу безнең нинди көн кичә дигәндә, бу инде безнең бәрәәт. Ул бәрәәт моны инде кайбер кардәшләрдән кызганча каршы иштергә мөмкин, аны теге әлене ихтибар бирми генә үткәрибез дип мәгънә дә, ләкин алай түгел. Алай түгел, ислам динендә һәр бер нәрсә ихтибарлы. Хәтта хәдистәген, әгәр дә ул зәгыйф булып, әмма дә ләкин анда тәрбия, әхлак ягына этерә торган гамәлләр бар икән, без аны нишләбез, без аны кулланабыз. Менә шуңа күрә бәрәәт кичәсе ул безнең шәригат белән Имам Газалиның Ихя Улумаддин дигән китабында да искә алына.
Әлімді имам ғазалі әйті, шушы кешеді, бұйынды біздің үшін бұңғы күнді бік ауыр көріні. Әмәдәлекен ол әйті, 100 рекеғат намаз өткәріп, оқып өткәрсен қайырлы деп, біз енді тарағықта 20 рекеғаны башан бітәм екен деп басып тұрапсы. Әмін әбік Әбу Ханифа рахматуллаһи алейхи дә Мәккәгә килгәш сәләмләү йөзеннән мин шаккаттым. Шатлығынан 300 рекеғат намазына сілкен мен Кағбатулла қоршысына басып оқитырған болған. 300 рекеғат бұл біздің 10 күнлік тәрәуих біздің 200 рекеғатқа шығайы ма? Амында бүтінлі 300 рекеғат намазын тында олмайшы оқу. Біз енді 4 рекеғатын оқы бітірсек, ішесі келе, ашесі келе, Кағбатулла яннан тезірек шығып кетек әлі. Мұнда қой, анда нәрседір бары етігі ашитырған, анда тегі тарговый зал деп әйті біз енді сәуде ерті бар кіріп қорап шығым әлі деп кіріп кетер едік. Амында лекен мұна лақытта шолай болған. Мұна бәрәт кешесі де шолай. Бәрәт кешесінде де енді Ибн Мәджа, хамда енді Тирмизи, Хадижи интықларында да келе бұл біздің шушы күні мәртәбә білән намаз оқып өткәру қайырлы. Хәтті әмінен шушындай Қысасүл әнбия китапларында, хадис китапларында дағын кетірілі. Хәтті әйтілі, біздің бүтін тәғдір язылған, тәғдір мына шушы китапларға қорасақ, хәтті тәғдірден, ләуһул мәхфуздан, енді шушы бірінші қат көкке түшірілі мәғлүмәт, Джибраил ғалейхиссәләм аны шушынан алып келе деп әйтергә кирәк инде. Менә я булмаса Газраил алейхиссәләм гә бирелә шушы әйтик безнең исемлек. Шулай бит. Һәм шушы кишәдә хәл ителә адам балаларының язмышы, тәкъдир итү язмыш. Ягъни бер еллык язмышка безнең инде шушы тәкъдир кылына дип әйтергә кирәк инде. Ягъни үстәге тәкъдир фақат аска төшә. Менә шушында иңә дип әйтергә кирәк. Моны инде физик түгел, рухи яктан аңларга кирәк. Һәм инде Аллаһ Тәгалә хадистә әйтелә, менә Аллаһ Тәгалә якын була дип инде. Әмма ләкин монда аңларга кирәк, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте якын була. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте якын була. Һәм инде без шушы кишәдә намаз укып, аны каршы алырга тиешбез. Һәм менә монда бар шушындый бер мәгълүмат. Бу мәгълүматтә нәрсә әйтелә? Шушы кишәдә менә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте шуның кадәр зур бит инде, әйме? Әмма дә ләкин бар икән шундый кешеләр, кемнәр гафу ителми. Алла сакласын, әйме? Моңа керә кемнәр? Моңа керә әйтә инде шушы олы гынах кылучы кеше инде. Олы гынах кылучы, әмма дә ләкин менә бу әйтик шушы ширик кылучы дип әйтик инде. Менә тагыннан да бүтән төрле гынахлар белән бәйле кеше, әмма дә ләкин шушы категориядан сакланырга кирәк. Менә бу категориядан сакланырга кирәк. Һәм инде шистарынырға керек. Мына Аллаһ Тәала бит инде безгә шушындай кишәне бирде. Мына шушы гафу ителмәүчеләр категориясына кермей калырга керек. Безнең төп максат әйтәләр бит әле еллык максат дип. Мына еллык максат безнең башлана шушы нәкъдә менә 26-нчы елны карасак, башлана ул безнең Рәҗәб ае белән. Без бит инде Рәҗәп ае белән башлап җибәрдек. Мөбарәк булды шуның кадәр. Без киттек, аннан соң Шәгъбан аена менә хәзер. Әйтик, йомшак кына әйтеп, һәм инде без кирдек, кирәбез Рамазан аена. Безгә әз генә шушы старт алдыннан Рамазан аена ими, әз генә шушы стимул бирә торган кичә ул бәраәт кичәсе. Монда инде ураза тотсаң да хәерле, монда инде намаз укысаң да хәерле, Коръән укысаң да эшләргә кирәк. Менә бар әлбәттә, менә кеше намаз уку мөмкинлеге бар кемнеңдер, әйме? Һәм кемнеңдер юк. Менә кич белән бит инде кемнеңдер баласы кайта, әйме? Балалар бакчасына кемдер эштән арып кайта. Бу инде төне буе намазда басып тор дигән сүз түгел. Ястудан соң әгәр дә мөмкинлегең юк икән, балаң беләнме? Шулай бит тагында мөбарәк, я булмаса ул йоклагачмы? Бирәктә әниләргә кагыла, моны инде баласы булган кеше генә аңлыйдыр, әйме? Хатын-кызга ничек авыр икәнен яңа туган сабый әле елый, әйтик, синең әдәндә шушы көннәрең бетте генә сиңа намаз укырга кирәк. Бик авыр ураза тотуда мөмкин, әмма дә ләкин 5 минут утырып дуа кылсаң да ихлас күңелдән Аллаһ Тәала кабул итә. Менә бәрәәт кичәсе шушыңа әзерлек Рамазан аена. Менә шушы кичәне һич югы бер бит Коръән белән булса дагын, ике рекәгат намаз белән булса да үткәрергә кирәк. Үткәреп, шушыны файдалы итәргә кирәк. Я булмаса инде киш белән бүген бәрәәт кичәсе дип өстәл янында җыелып, матур гына кичкенә генә бер гаилә бәйрәме ясап, дуа кылырга. Бу иң хәерлесе дип уйлыйм мин.
Хазрат, менә бүген безнең инде караганда 11-нче Шабан булып тора.
Әйе.
Бараат кичәсе дип әйтәбез. Кайчан соң ул бараат кичәсе? Кайчан аның көне, уразаны кайчан тотасы? 13-ме, 14-ме, 15-ме, 16-сымы?
Монда безнең бит инде көне аның 14-нен 15-ине дип әйтик. Уразаны. Әгәр дә ул җомга көненә туры килә икән, безнең бит инде җомга көн бәйрәм көн. Шушы кишәне без отны кичтән тотынсак әйбәт. Я булмаса бер әйтик бәрәт кичәсенә кала бер көн алдан, бәрәт көнендә, бәрәтнең икенче көнендә. Нәкъ дәм әлул бит безнең шушы ураза тота торган сөннәткә дә туры килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйткән шулай бит.
Әлул ак көннәр дип аталган.
Ак көннәр, әйе, ак көннәргә туры килә.
14-15.
Аның да һич югы бәрәт көнендә уразаны тотып үткәрсәк хәерле, әлбәттә бу инде мөмкинлеге булган кешегә.
Бу 15-нче Шабан була, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
15-нче Шабан була, шуңа күрә менә бу кичә бу бит инде бәхетнең тәмен татып кару дигән сүз. Суның тәмен оныткандан соң, ризыкның тәмен оныткандан соң, инде Рамазан аена бер әзерлек булсын дип уразаны тотып карап, минем организм ничек тәсир итә икән? Кем, чөнки бит инде бүгенге көндә төрле кешенең төрлечә хәзер. Кемдер грипп кишерде, кемдер ковид кишерде, кемдер бүтән төрле авырулар кишергән булырга мөмкин. Шуңа күрә организм ничек тәсир итә моңа, ягъни ураза организмга ничек тәсир итә, организм моңа ничек җавап бирә, рухи ягың, әгәр дә ел буе ураза тотмаган булсаң, нәфсең ничек куркып кала, нәфскә бер ширк канчык булсын өчен, менә шушы.
Монда беренче ширкта нәфскә кирәк.
Нәфскә кирәк инде. Монда бер үзенә күрә нурлы итеп, яхшы итеп, бараат көнендә ураза тотып алсаң яхшы.
Шуннан да 15-е натура килә ул, инде аңларшыдан менә әле бүген дә, инде бу информацияны мәгълүмат ишкәч иртәгә бәлки тоталасыздыр. Мәсәлән, кемдер иртәгә бер сөкүнгә ял итә, өйдә генә квартирада гына утырам дип әйтер бәлки, чөнки буранлар бик көчле булды, чыкмыйм әле дип. Менә сезгә эшкә дә барасы юк, мәсәлән, тотып карарга мөмкинлек. Бүген 11-е булгач, инде 12-е, 13-е, 14-е еракта да калмаган 2-нче февраль тирәсенә туры килә бу, 2-се, 3-се февральләрне карагыз хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, шуннан да инде бу бәраәт кичәләре килеп җитә. Күпме генә сөйләсәң дә инде безнең генә бер караганда хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, күп түгел бәйрәмнәр, безнең ике төп бәйрәм бар инде ул гаит мәсәлән бәйрәмнәре. Һәм изге кичәләр дип килә инде, калган кичәләр шул Гарафа көне булсын, Исрау Миғраҗ кичәсе булсын, әле генә үтимә, быел 2026 елның беренче кичәләре булды бит инде Раҗаб аенда. Һәм менә инде Шабан аенда бәраәт кичәсе. Һәм хәзрәт әйткәшли, шушы намаз уку, дуа кылу, гаилә белән үткәрү булсын, икенче көнне инде 15-е көнне ураза тоту булсын, болар барса изге гамәлләр. Менә үземнең дә бер хадис сөйләп китәсем килә. Пәйгамбәребез озак итеп тахаҗҗуд намазында торып, менә шушы төндә инде Гайша радиллаһу анһа инде вафат булдым әле дип куркып та куя, чөнки ул бик озак тора сәҗдәдә һәм аның ишетә дугасын Гайша радиллаһу анһа. Һәм пәйгамбәребез әйтә: «Әй Роббым, ди, мин ди синең газабыңны мәгъфирәтеңә сыенам», ди. Теге газап та кыла ала бит Аллаһ Тәгалә. Ләкин пәйгамбәребез әйтә: «Пәйгамбәр була торып, мин синең газабыңдан мәгъфирәтеңә сыенам», ди. «Мин синең ризасызлыгыңна ризалыгыңа сыенам», ди. Ягъни Роббыбыз Аллаһ без нинди генә гамәл кылсак та, бәраәттә мул, гади көнне мул, менә бүген, менә сез сезнең белән хәвага сөйлибез, имән, нәсихәт итәбез, кем белә без, бездән Аллаһ разы микән, безнең теге ихласлыгыбыз җитәме икән, әле кем белә, һәм пәйгамбәребез пәйгамбәр була торып, менә хәзрәт шундый догалар кыла. Без гади мөселманнар нинди дога кылыйк соң бу бәраәттә? Бездә бит гадәттә шулай диләр: «Хәзрәт, дога кылырга дип әйтәсең син», ди. Әнә сөйлеп дога кылыйк, диләр.
Бу кичәдәме?
Әйе.
Бу кичәдә мин беләсезме, дұғалар бик күп. Дұғалар бик күп. Біздің сүннәт кенә 4000-гә якын. Сүннәтебез бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең галимнәр санаган инде. Шулар арасыннан тормыш тәҗрибәседер инде, улаймы? Тормыш тәҗрибәседер. Мин бик кыска гына дұға кыла башладым. Кешеләр дә сорыйлар бит инде. Мин кылам я Әл-Фатиха. Укып куям. Һәм бөтен кешегә киңәш итә торган дұғам: «Раббана дағасы. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». Чөнки Роббым, менә без бит инде белмибез бу дөньяда безгә нәрсә хәерле. Хәерлесен бир. Бөтен мәсьәләдә, гаилә мәсьәләсендә, эш, ризык, анда бизнес шулай бит. Бөтен эштә дә хәсәнә. وفي الآخرة حسنة. Ахиретдә дә миңа хәерлесен бир, һәм иң мөһиме: وقنا عذاب النار. Уттан сакла. Менә тормышка үземнең күзлектән чыгып әйткәндә, шушы Раббана дуасы бүтән дуаны иш үз ишен ала, һәм Фатиха дуасы. Анда бит Аллаһ Таала мактау да бар ине, Аллаһ Тааланың исемләре дә кергән. Анда бит инде безне тугры юлдан алып бар дип тә әйтәбез Аллаһ Таалага, һәм безне адашу-бадашудан сакла дип әйтәбез. Менә шушы дуа мин шушыны кылырга кушырым шушы дуаны. Я булмаса инде шушы дуаларны кылганнан соң күңелегездә нинди изге теләк ниятләр бар? Раббым, күңелемдәге барча изге теләк ниятләрне тормышка ашыр әле дип дуа кылып куй. Менә бу иң хәерлесе. Менә шушындый дуа. Ул инде мөгаен, ул бит инде кеше әле яшь вакытта, тәҗрибәсез вакытта, кеше һәр вакыт дуа кылып сорый нәрсәдер. Шулай бит, нәрсәдер кирәк. Кеше ул күп вакыт менә киләләр хәзрәт булгач, киләләр дә сорыйлар хәзрәт, нинди дуа кылыйм соң? Дуа кылыйк әле дә хәзрәт, миңа менә шушы эш барып чыксын әле дип. Эш барып чыксын әле дип. Ул хәерлеме юкмы, кеше аны уйламый. Менә шуңа күрә хәерле булса дигән ният белән өстәп инде дуа кылырга кирәк. Менә шушы чиракта гына без хәерлесенә ирешә алабыз.
Хәзрәт, ул хәерле дигән тема аерым бер сөйләшү темасы булып торалар инде минем өчен. Аерым бер җанга, ләкин шулай да бераз вакыт бар кирип киттек инде бу темага, халыкка да бераз аңлатыйк. Хәерле дигән әйбер һәр вакытта да мусульман өчен, кеше өчен дип әйтәгәндә, ул теләгән әйбер түгел дип әйтәләр.
Әйе.
Менә мәсәлән, бүгенге буран әйе, кемдер әйтер менә шыга, кар кресе бар, эшкә сыңа кала, башка әйберләр кеше инде теге эшеннән булса да, теленнән булса да ризасызлыгын белдерергә мөмкин. Ләкин бу хәерсезлек дигәнне аңлатмый. Менә шуны әзер аңлатсагыз иде. Ягъни әйткәнем шундый инде, хәерле дигән әйбер улары син теләгән әйбер дигән сүз түгел.
Әйе. Монда инде беләсезме ничек? Шушы кардан гына чыгып әйтсәк тә. Мин инде элеккеге караш белән карасам да, олы кешеләр әйткән сүзләр белән. Менә бу шәһәр эчендә яши торган кеше әлбәттә кар проблема. Әйме? Әмма дә ләкин
менә авылдагыларга да проблема дөрес.
Проблема инде, әмма дә ләкин менә кырда эшли торган кеше өчен җирнең шушының кадәр су белән туклануы уланың өчен зур бәхет. Хәерле дигәнен Рамазан ае. Менә Рамазан ае бит инде. Ачтырга кирәк име. Анда телне тыйырга кирәк, анда кирәкмәгән әйбергә карыйсы түгел. Әмма дә ләкин ул бит хәерле безнең өчен. Гыйбадәт ягыннан дагын, рух яктан айма, ризык ягыннан дагын, ул безнең өчен хәерле. Безгә, димәк, монда ниндидер хәйре бар Аллаһ Тәаләнең. Шулай кай вакытта менә киләләр дә сорыйлар, хәзрәт нинди дуа кылырга кирәк икән, менә иләнәсе бар иде, менә нәкъ дә шушы кешегә иләнәсем килә иде дип, кияүгә чыгырга иде дип. Мин әйтәм, син хәерлесен сыра. Хәерлесен сыра, хәерлесе булырга тиеш. Менә бу хәерлесе, әлбәттә, нәфс кабул итми шулай бит инде. Монда инде Кабил белән Хабил вакыйгасын да искә төшерергә була, бүтән вакыйганы дагын. Әмма дә ләкин нәкъ дә менә хәерлесен аңлар өчен нәфсен тәрбияләргә кирәк. Нәфсенең моның өчен иманның менә кәмил дәрәҗәдә булуы кирәк. Ихлас дәрәҗәдә. Раббым, син нәрсә бирсәң, мин шуңа риза. Әйме? Кай вакытта бит инде безнең андай мөмкинлек юк, анда кыйммәтле машиналарга мәдә, ләкин мөмкин әзерәк гадирәк машиналарга. Менә ул дагын хәерле димәк, шулай бит. Син кыйммәтле машина алырсың дагын, ул гел ватыла торган булар. Синең кыйммәтле булгачаның бит инде ремонтлау да кыйммәткә чыга. Ә болай үзең кердең киттең, актардың, рәтләдең, куйдың. Шуның шикелле үк, менә безнең бу Рамазан аена бер әзерлек булсын өчен, безнең бит инде Рамазан аенда хәзер якын аңа да кагылырга кирәк. Хәерле дигәндә менә шушы нәфсне тәрбияләү. Нәфсне тәрбияләп, Аллаһ Таала биргәнгә риза булып, яшәргә тырышу ул безнең өчен хәерле.
Рамазанның хәерлесен Рамазан үткәч аңлыйсың дип әйтәләр.
Әйе, Рамазан ае менә безнең ул алда, менә аны һәрбер яше барган кеше аңлыйдыр. Без бит инде уйлыйбыз, нишәп тормышымны менә 10 ел элек шушы эшне эшләмәдем икән дип. Анда 10 ел элек бизнесымны ачып, я булмаса Казаннан фатир алып калып әйме, я булмаса да шушы җиргә гыйлем алырга кермәдем икән дип, яшь вакытымда энергия булган вакытта, акылым чиста вакытта эшләмәдем икән дип уйлыйбыз бит инде. Менә Рамазан дагын шулай үтеп киткәч, менә ураза ник тотмадым икән дип. Ә иң үкенечлесе беләсезме ничек? Шушы Рамазанны ник дөрес итеп үткәрмәдем икән дип үкенү иң куркыныч аянычлысы. Ул кайдагы үкенү? Ахирәттәге үкенү булмасын иде. Чөнки әле бу дөньяда рәтләп була шулай бит. Бүтән уразада кул, бүтән уразанда тотып була. Үткән әлбәттә кайтарбыз, менә икән каза кылып була. Ә менә теге якта
үзәк әйтеп тора инде теге ахыргы дип теге ахират ахырга кебек бер сүз кебек бит инде шуңа күрә монда инде аңлатта була. Шуннан да менә бүгенге хәтта ки боранны да хәерлелеккә мин ничек мисал китерер идем. Безнең бит инде шулык карны җыештыручы компаниялар бар, андагы эшләгән кешеләр бар. Аларга иншалла бүген теге сверхурочныйлар түләп теге төнлә алар чыктылар име. Ул кайтыр һәм хатынына әйтер, миңа да зарплата күбрәк яздылар, чөнки без тагын төнлә дә эшләдек әле, баштагы авыр булыпса да, кара менә теге бәрәккә тартты. Балага дөнья күчтәрәш алып куеп була. Яки анда мәсәлән мин үземнең баланы күз алдына китерәм, 3 яшьлек балайма, пазл җыйганда, аның бит инде төрле картинкалардан тора кичкенә-кичкенә аларны җыярга кирәк. Ишин менә җыя алмыйсың инде, карыйсың, нинди мәгънәсез менә бу картинка дип уйлыйсың кичкенә генә. Ләкин бөтенесен җыйганнан соң тулы бер рәсем чыга. Шулай бит. Менә без гадәттә якыннан шушы кичкенә генә бер пазлның бер кисәген карарга яратабыз. Гамәл булганда. Җыеп бетереп читкә китеп карасаң, күрәсең, бу хәерле булган икән. Ләкин җыеп бетергәч
шулай.
Ие, базымны җи битереш кенә әйтәсең, хәерле булган икән дип. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без инде шуннан да бик мәгънәле тапшыру булгандыр дип уйлап карам. Сезгә дә, безгә дә Аллаһ Таала шуша сөйләгәннәрдән насыйп итсә иде, менә үзебезгә гыйлемнәр алып, бәраәт киләре кешеләрен күреп, уразаларыбызны тотып, инде Рамазанга да килеп керегә. Хәзрәт, инде вакытыбыз аз калып бара, шуңа күрә шушы урында тукталып, бәлки без бер сүрә укып, инде ягез бер дуа, ягъни дуа да кылып куйсак, нур өстенә нур булыр иде.
Әйе, Аллаһ берсе хәзер эшләрбез, инде шушы кор дигәндә генә, корчи старту дигәндә, инде шушы корчи старту өлкәсендәге кешеләргә тагын бер дини мотив бирәсем килә.
Әйе, бирегез.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә бит, иң хәерле садака ди. Ул нәрсә, ул кешеләр юлында кымаушалап ята торган әйберләрне алып кую ди.
Менә
бу кешеләр инде бүген миллионлаган, меңләгән савап эшлиләр. Аллаһ Таала аларга һәрбер алып чистартылган кор бертеге өчен меңләгән әҗер савап яса иде.
Амин, амин.
Әшәм һәм бу дөньялар өчен. Инде бер шуша дуа кылырбыз хәзер, Аллаһ бирсә сезнең инде үтенеч белән. Инде әй бер дуа кылып куйык, инде хәйере белән Аллаһ Тааланың бер рәхмәте булсын өчен. إلهي أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب بصالله شوشة جمغاларыбыз خيرлы мөбарәк булса иде. Кылынган дуаларыбыз, эшләнгән изгелекләребез, татылган уразаларыбыз, намазларыбыз, хәйер садакаларыбызны кабулардан кылсаң иде. Кылган гамәлләребездән разы булып, әҗер савапларын безгә бу дөньяда да, ахирәттә дә күрүне насып ва мәсәр кылсаң иде. Раббым Аллаһ, һәм дә бездән, һәммә бездән, хәзерге вакытта шушы дуага кул күтәрүчеләрдән, һәм дә Раббым Аллаһ шушы дуаларны ишетеп, күңелләре белән кушылучылардан, дуа өмет итеп ятучы барча җәмих аруахларның рухларына ирештерсәң иде, рухларын шат кылып сөендерсәң иде, Раббым Аллаһ. Я Раббыбыз Аллаһ, ә инде без исемнәргә тәүфик, хидаят, иман, мәгъфирәт биреп, хәерле бәрәкәтле тормышлар, күңел тынычлыгы, тән сәламәтлеге, иман байлыгы биреп, ике дөнья бәхетенә ирешүне насыйп ва мәсәр кылып, шушы явым төшемнәребез, Раббым Аллаһ, табигат күренешләребез, Бәле казаларсыз хәерле булып безгә Раббым Аллаһ, аларның хәерле икәнен Раббым Аллаһ безгә күрүне насып ва мәсәр кылсаң иде. Шушы Шәгъбан айларыбызны, бәрәәт кишәләребезне, Рамазан айларыбызны мөбарәк кылып Раббым Аллаһ, һәммә безгә хәерле, бәрәкәтле тормышлар, көннәр, сәгатьләр биреп, иман һәм дә Раббым Аллаһ, гаилә җылылыгы бирсәң иде Раббым Аллаһ, иманларыбызны куәтләп Раббым Аллаһ, ныклы бер җәмәгать булып Раббым Аллаһ, бер-беребезгә ярдәмләшеп, бер-беребезгә Раббым Аллаһ ярдәм кулы сузып, рәхим шәфкатьле булып Раббым Аллаһ, яшәүне безгә һәммәбезгә насыйп ва мәсәр кылсаң иде. Рамазан айларыннан соң Раббым Аллаһ, соңгы уразаларыбызны, ахыргы уразаларыбызны тотып, гаетләребезгә инде анадан туган сабый сыман, чиста пак гынахсыз килүне насыйп ва мәсәр кылсаң иде. Һәрберебезгә бәхет сәгадә мөддәт, тәүфих, хидаят, иман, мәгъфирәтне насыйпу мисәр кылсаң иде. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Раббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва кина азабан-нар би рахматика я рахмур рахимин. Амин. Аллаһу акбар.
Амин. Аллаһу акбар. Инде хөрмәтле радио тыңлаучылар, шуда кабул булсын иде безнең шушы тилеген дуаларыбыз. Әйне тәкә теләгән теләкләр дип әйтергә тәкә кешеләр яңашкан. Без әйтәбез теләгән дуаларыбыз дип, чөнки Роббыбыз Аллаһ нак менә дуа белән миңа мөрәҗәгать итегез, дуа белән миңа чыгыгыз дип әйтәмә, кулларыгызны күтәрегез, дуа кылыгыз дип әйтә. Шуңа күрә бу безнең зур коралыбыз булып тора, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген дә менә эшкә чыкканда, юлда булсак та дуаларыбызны кылыйк. Бигрәк тә бүген җомга, инде пәйгамбәрбезгә салават мен әйтергә онытмыйк. Шулай ук менә Алмаз хәзрәт рәхмәт искә төшерде нурлы Рамазан турында. Чыннан да, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, заявкалар кабул итү башына буга инде. Ашыгыгыз шушы нурлы Рамазан акциясендә катнашырга, бизәгез. Минемчә инде Алмаз хәзрәт үзе сөйләгәч, Саташ авылының Саташ авылындагы мәчетне, андагы урамнарны шулай ук бизәр дигән өметтә калабыз. Фотографиялар хәзрәт сездән көтеп калабыз, чөнки үзебез бер зур үрнәк булсак, минемчә инде теге калганнар да бу әйберне кабул итер. Мин инде бүген сез килгәндә дә, менә эшкә килгәндә дә карап киттем. Матур-матур фасадлар, һәм аларның күбесе проектор гына куйганнар. Ягъни проекторда видеолар бара, тагын нәрсәдер бара. Теге бизәүнең шундый бер матур төре, бу бит инде экстерьер дип атала. Нәкъ менә бу экстерьер кирәк, ягъни тышкы якларны бизәү, интерьер түгел, эчке якны бизәү түгел. Шуңа күрә инде һәр берегез дә бу эштә тырышсагыз иде. Шулай ук инде без бүген сөйләштек әзерлек турында Рамазанга һәм Шабан аеның бәрәәте турында. Бу безнең 14-ндән 15-нә булган кичә 14 көнне кич белән акшамдан соң хәзрәт микрә.
Әйе,
акшамдан соң керә. Без инде сезнең белән хәзрәт әйткән әйберләр намаз уку, дуа кылу, зикер кылу һәм Коръан укуларны башкарабыз. Ә инде иртә белән сәхәр алдында матур дип сәхәр ашап, имя гаиләбез белән уразага керәбез һәм 15-нче бәрәәт көнне без ураза тотабыз. Бөтен әйберне нәтиҗә ясап бетердем бугай. Инде саубуллашырда вакыт килеп җитте. Шуңа күрә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта шушы Шабан, Рамазан ае турында сөйләшергә дип Саба районыннан, Саба районының мөхтәсибенең яшьләр белән эшләү буенча урынбасары һәм инде шушы Саба районының Сатыш дигән бик данлыклы авылының имам хатибы Алмаз хәзрәт Галимҗанов кунакта иде. Алмаз хәзрәт монда килгәнегез өчен, аңлатканыгыз өчен Роббыбыз Аллаһ бәрәкәтләрен бирсен һәм бездән дә сезгә рәхмәт сәлам булсын. Сау булышабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.
Үзегезгә дә Аллаһның рәхмәте булсын. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи тааля ва баракату.
Амин. Шулай булсын.